Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici. Astăzi vorbim despre bucurie, exuberanță sau depresie. Marius, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Fiecare dintre noi suntem în căutarea bucuriei și a bunăstării și cred că e un lucru normal. Uneori o căutăm prin metode greșite, alteori o căutăm în locuri greșite sau chiar o definim greșit. De asemenea, mie mi se pare că avem impresia că scopul vieții noastre este găsirea bucuriei. Întrebarea de la care aș dori să pornim astăzi, când vorbim despre bucurie, exuberanță sau depresie, este: care e scopul vieții noastre?
Vezi, acum tu ai început discuția despre bucurie și amplificarea ei în ceea ce am putea numi exuberanță, arătând doar locurile în care ne-ar trebui să ajungem ca să o întâlnim, dar ca să avem un tablou complet a bucuriei în viața omului și în existența umană, trebuie să admitem și faptul că unora le dă Dumnezeu harul să o caute unde trebuie și să o găsească, așa cum a rânduit El să existe și să se petreacă în viața omului.
Interesant că Dumnezeu a rânduit-o, adică Dumnezeu își dorește ca noi să găsim bucuria, doar că nu nimerim.
Nu nimerim dacă o căutăm fără El, pentru că Dumnezeu n-a făcut nimic în lumea asta la nimereală și nu ne descoperă nimic pentru că așa se nimerește, pentru că așa ne dă norocul, pentru că eu știu, așa s-a întâmplat. În economia dumnezeiască, hazardul n-are loc. Dacă n-are loc hazardul, n-are nici norocul și n-au nici celelalte lucruri care sunt oarecum conex.
Păi Dumnezeu atunci ne-a direcționat înspre lipsa bucuriei?
Nu. Dumnezeu...
Că majoritatea oamenilor sunt nefericiți. Sau au impresia aceasta.
Și sunt destui nefericiți. Acum, în primul rând, trebuie să căutăm să ne înțelegem rostul ca oameni. Ar fi nedrept să venim și să spunem Dumnezeu ne-a destinat să fim nefericiți. Nu. Dumnezeu, ca orice creator care se respectă pe sine, care se respectă pe sine în primul rând, nu își permite să creeze, să plăsmuiască, să aducă în ființă oameni, obiecte, lucruri care să nu își îndeplinească rostul. Iar abstractizând puțin, orice lucru care ajunge să fie întrebuințat în domeniu și pentru ceea ce a fost făcut și a împlinit menirea, deci și-a atins nivelul maxim de satisfacție, dacă ne putem permite să spiritualizăm inanimatele. Din punctul ăsta de vedere, înainte de a vorbi de bucurie sau de depresie, înainte de a vedea dacă putem fi exuberanți, dacă e îndreptățit să fim sau e neîndreptățit, în primul rând trebuie să căutăm să înțelegem care este rostul nostru. Ce ne împlinește pe noi ca oameni din perspectiva Creatorului și ce ni se pare nouă că ne împlinește ca oameni. Practic, aș risca să spun în cadrul discuției noastre de astăzi că spațiul ăsta, care poate să fie mai amplu sau mai restrâns, dintre ceea ce suntem rânduiți să fim și ceea ce ne dorim să fim și căutăm noi să fim, cu cât ecartul e mai mare, cu atât bucuria e mai departe de noi și celelalte sentimente ale neîmplinirii ne curtează mai de aproape și au toate șansele să facă casă bună cu noi la un moment dat.
Pentru că tot vorbim de scopul vieții noastre, personal am fost surprins când am văzut că americanii, tineri sau bătrâni, se salutau cu have fun, adică distracție. Într-un fel, scopul vieții era să ai distracție.
Corect. Corect ca și realitate socială, da? Însă acel have fun, da, acea urare ca și have a nice day, ca și eu mai știu ce alte urări pe care le putem auzi în context anglofon, da? Și importate și transpuse în diferite contexte lingvistice și în alte limbi, exprimă mai mult decât o urare, exprimă până la urmă un, hai să-i spunem, și nu mă joc cu cuvintele când îi zic așa, un plânset lăuntric al nostru, o tânjire a noastră după împlinire. Până la urmă, un om împlinit e un om care se bucură. Un om satisfăcut e omul care se poate bucura. Un om neîmplinit nu se poate bucura decât de silă. Și aia nu e bucurie, ci e o construcție din asta absolut, absolut artificială, făcută pentru că așa trebuie, că poate îl obligă contextul să fie și el mai senin. Și atunci, întrebarea ta inițială e întrebarea, poate va fi întrebarea cardinală a discuției de astăzi, și anume, care este scopul nostru? Scopul nostru este, în primul rând, să înțelegem cine suntem. Și ceea ce ne obligă să înțelegem cine suntem este asumarea condiției noastre. Drept e că gândirea contemporană și gândirea care are deja o istorie destul de îndelungată, vorbim de secole întregi, ni s-a tot spus încă din vremurile precreștine că omul este măsura tuturor lucrurilor, ziceau vechii greci, că omul este cumva centrul universului și că totul gravitează în jurul lui. Dacă așa ar fi lucrurile, dăm voie să spun foarte convins că nu greșesc, fără să am veleități de filozof sau de gânditor de o știu care fel, dar sunt foarte convins că nu greșesc dacă spun omul nu va fi fericit niciodată. Niciodată nu va gravita tot universul în jurul meu. Niciodată mie nu mi se vor închina toți, nu mă vor respecta toți, nu vor fi toți de acord cu mine, chiar dacă voi încerca să mă impun prin forță. Chiar dacă voi ajunge să cuceresc spații întinse, va rămâne întotdeauna o zonă de neîmplinire și ea rămâne nu pentru că Dumnezeu e hain și așa ne-a făcut El pe noi să mergem cu tristețea la purtător, ci ea rămâne și se întâmplă pentru că Dumnezeu nu ne-a făcut să fim în locul în care visăm noi că ar trebui să fim. Noi suntem creație înainte de a fi creatori. Creăm și noi la rândul nostru lucruri care sunt de potriva noastră. Dar întâi de toate noi trebuie să admitem faptul că ne-a creat cineva care e deasupra noastră. Dacă admitem faptul că ne-a creat Dumnezeu, automat trebuie să mai admitem ceva. Că El are un scop cu noi și nu noi avem un scop cu El. De multe ori în lumea creștină se vine la Dumnezeu greșit, stupid de-a dreptul, să cerem lui Dumnezeu să ne facă fericiți, pentru că noi am făcut planul. Noi nu-i dăm schița, noi îi dăm planul cu ultimele finisaje, totul e așezat acolo, cum trebuie să fim noi fericiți și așteptăm de la El parafa și cheșul, să ne dea cât ne trebuie ca să fim fericiți. Prin aceasta refuzându-i lui Dumnezeu calitatea esențială care o are în dreptul nostru, și anume aceea de creator. Practic venim și spunem lui Dumnezeu, nu ne interesează că tu ne-ai făcut, nu ne interesează ce vrei cu noi, noi am auzit că tu ești bogat, noi am auzit că tu ești nemăsurat în posesiuni, că tu ai de toate, tu poți da sănătate, tu poți da bani, tu poți da familii frumoase, case frumoase, joburi bine plătite și nelucrate, tu poți da de toate. De aceea, pentru că am auzit că ești bogat, noi ne-am gândit că trebuie să profite cineva de tine și noi ne oferim voluntari. Dă-ne, pentru că vrem să fim fericiți. Și ăsta este unul din afronturile majore pe care îl facem lui Dumnezeu. Îi negăm calitatea lui de creator în dreptul nostru și venim efectiv să ne luăm chipurile, vorba tânărului din pilda fiului risipitor, partea noastră de avere. Noi care n-avem nimic, în fond. Nu noi am făcut casa, nu noi am agonisit gospodăria. Noi ne-am trezit că ne-am născut într-o casă în care toate sunt făcute. Și în loc să ne ocupăm de mentenanța gospodăriei, de întreținere aici, să moștenim când va fi îngăduit să se întâmple, noi vrem acum să ne luăm partea și să mergem să ne distrăm. Da, omul nu e făcut pentru distracție, omul nu e făcut pentru tristețe și depresie. Omul este făcut ca, în primul rând, să împlinească planul lui Dumnezeu cu el. E, pentru asta ne trebuie tuturora, măcar mie, dacă nu și altora, o doză bună de smerenie, care e sănătoasă. Smerenia nu înseamnă că te tragi cu genunchii prin pulbere, că umbli cu capul plecat și stai ca pipirigul toată viața. Smerenia înseamnă să te uiți spre Dumnezeu din locul tău, nu din locul lui. Smerenia înseamnă să înțeleg că pe treapta lumii lui Dumnezeu eu mă aflu aici, pe scara lumii lui Dumnezeu mă aflu pe treapta asta. Și de aici mi-e locul și aici sunt chemat să mă împlinesc ca om. Oamenii fericiți sunt oamenii care au înțeles ce așteaptă Dumnezeu de la ei. Dumnezeu nu așteaptă de la noi să fim neapărat schivnici, nu așteaptă Dumnezeu de la noi să fim neapărat niște oameni care să trăiască cu două rânduri de haine, niște oameni care să trăiască cu mâncare pe zi sau niște oameni care să locuiască în cocioabele din periferia orașului sau de la marginea satului. Dar Dumnezeu așteaptă de la noi să fim acei oameni care să recunoaștem autoritatea Lui, să ne bucurăm de faptul că ne dă posibilitatea părtășiei cu El prin Hristos și să trăim iubindu-L pe Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, în primul rând, eu înțeleg că mie Dumnezeu îmi face harul să mă bage în seamă. Deja asta mi-aduce bucurie.
Oare prin momentele de exaltare pe care le au oamenii, prin momentele de exuberanță, ei încearcă de fapt să atragă atenția, să-i bage altcineva în seamă? Pentru că deseori aceste momente par fabricate.
Pot să fie fabricate, dar eu pot să cred că unele pot să fie și autentice. Și sunt autentice tocmai pentru că te-a băgat în seamă cine ți-ai dori să te bage în seamă. Și asta poate să aducă la un moment de exuberanță. Drama aproape țesută în pânza exuberanței e că cel care astăzi te-a băgat în seamă și te-a făcut să te simți hiper, mega, ultra special, nu te mai bagă și mâine. Și atunci, din vârful scării în care te-ai abrucat cocoțându-te, te duci direct în cap, pentru că mâine nu mai e cel care te-a făcut astăzi fericit sau fericită. Pentru că oamenii trădează, pentru că relațiile de multe ori nu sunt la nivelul așteptărilor noastre, n-au calitatea pe care sperăm noi să o aibă și de multe ori nu au și din pricina noastră, pentru că așteptăm calitate de la celălalt, dar nu venim cu o viață de calitate într-o relație care avem pretenția să fie de calitate și care să ne satisfacă și să ne țină sus, la un nivel de tensiune înalt. Tocmai de asta ziceam că omul care își înțelege rostul și omul care se uită la Dumnezeu prin Hristos, vede că în primul rând e băgat în seamă. Și culmea, Dumnezeu ne bagă în seamă în fiecare zi. Dumnezeu e cel care construiește o relație cu noi de durată și nu o construiește doar de o durată de un an, de doi, de trei, de o săptămână, de o noapte sau, eu mai știu, de un concediu.
De asta putem vorbi de o constantă a bucuriei atunci
corect,
când este în Dumnezeu.
Corect. În părtășia creștină, bucuria e o constantă și e net disociată. Atenție, e net disociată de tot impactul socialului asupra bucuriei mele. Pentru că în lumea contemporană, bucuria de multe ori, sau exuberanța, cum o numești tu, ca formă maximală a ei, vine dintr-o țesătură socială foarte complexă. Sunt exuberant pentru că, da, mă bag în seamă cine mi-am dorit să mă bage în seamă.
Sau am câștigat ceva.
Sau am câștigat ceva, dar sunt și mai exuberant, sau mi se amplifică și mai mult starea de bine, dacă și cei din jurul meu observă asta și mă tratează ca atare, ca un privilegiat, ca un om care a tras lozul cel mare. De tare multe ori intrăm în relații doar pentru că celălalt e cineva și prin el ne putem face remarcați și noi. De tare multe ori greșesc părinții când vor să facă din copii savanți și oameni de geniu doar pentru că ei n-au reușit, că atâta le-au permis posibilitățile vieții și încercăm cumva să ne împlinim viața noastră proiectând-o pe ceilalți.
Tocmai lucrul acesta îl observ adesea în jurul meu și cred că și ascultătorii îl pot observa în jurul lor. Sunt oameni care sunt bucuroși astăzi, poate din cauza unei conjuncturi sau de ce nu chiar din cauza unei substanțe uneori, oamenii devin exuberanți, dar mâine s-ar putea să fie în depresie. Adică o lipsă constantei, o viață dusă în înălțime și adâncime, o instabilitate.
Da, pentru că aici sunt de acord cu tine, constructul e artificial. E provocat de ceva ce n-are bază, de ceva ce nu se menține. Sigur că sunt frumoase toate momentele de bucurie, dar dacă nu există o bază pe care ele să se articuleze, nu pot fi susținute. Și aș îndrăzni să spun, mai stoic fiind puțin în abordare, că e de preferat o viață trăită domol decât o viață care a avut câteva momente din astea de culme și după aceea ce?
Nu degeaba, printre cele mai vândute medicamente sunt antidepresivele.
Or fi și sigur că n-ar trebui să ne mirăm foarte mult, pentru că omului contemporan îi se vând câteva minciuni și se vând în mod constant și ambalate într-o grămadă de culori care de care mai strălucitoare și mai atractive pentru ochiul tot mai superficial al lumii în care trăim. Și anume ni se spune, bună oară, că numai așa ești fericit dacă îți cumperi ultimul model de telefon. Ni se spune că cu adevărat vei fi o persoană specială dacă te vei îmbrăca de la cutare magazin. Că numai așa Crăciunul va fi Crăciun în casa ta sau Paștele Paște, dacă schimbi LCD-ul care ți l-a luat la Paștele trecut cu ultimul LCD pe care ți-l vinde nu știu care lanț de magazine. Și atunci se cultivă, pentru că este o idee de marketing genială.
E o idee care în vânzări aduce profituri colosale. Îi livrezi tot timpul omului o țintă fericirii extrem de efemeră spre care el aleargă, mizează totul pe asta. Deja din momentul în care o are, tu i-ai setat un nou target, l-ai dus și mai sus, nici n-apucă să se bucure sărmanul de LCD-ul pe care și l-a luat, că vede că compania deja o scos altul, care mai are nu știu ce aplicație, ceva dezvoltat acolo adițional. Și deja nu-l mai satisface ăsta care l-are în casă, că vecinul o mai întârziat 2 săptămâni și o cumpărat ultimul. Și deja nu mai poate fi bucuros. De ce? Pentru că am spus că exuberanța asta, bucuria, e un construct social. Am nevoie de recunoașterea celorlalți. Pe când în trăirea creștină am nevoie de recunoașterea lui Hristos și mi-ajunge. Dacă Hristos se uită la mine și se uită cu ochi de dragoste, nu am nevoie nici să vadă ceilalți, n-am nevoie nici să zică ceilalți ceva despre mine, ci am nevoie ca El să nu mă piardă din ochi. Dacă Hristos nu mă pierde din ochi, eu sunt un om fericit. Și o să vină să-mi spună cineva, să zică, bun, relație cu Dumnezeu bună, relație cu Dumnezeu ok, dar uite că tu ai cancer. Sau uite că ție ți-a murit cineva drag.
Exact pe această coordonată mă gândeam să mergem, pe coordonata suferinței. Lipsa suferinței ne garantează bucuria, pentru că în societatea de astăzi oamenii sunt gata să facă orice pentru a nu suferi. Sunt gata să calce orice limită morală și de aici a intrat chiar în discuție în zona biotehnologiilor și a geneticii. Oamenii depășesc orice limită ca să oprească moartea, ca să oprească suferința, pentru că suferința este văzută cel mai adesea dușmanul bucuriei. Totuși sunt oameni care se pot bucura în ciuda suferinței.
Vezi, alergăm foarte mult după împliniri din astea circumstanțiale, pentru că atunci când fugim de suferință, când fugim de durere, îndrăznesc să spun, fugim de noi. Cea mai mare frică a omului contemporan este starea de vorbă cu sine însuși. Am ajuns atât de mult să fim marcați de lucruri care n-au valoare, de lucruri care au o dinamică extrem de rapidă și care azi ne satisfac și mâine nu, încât nu mai avem nici resurse, nici energie și îmi pare rău să spun, nici substanță ca să mai stăm de vorbă cu noi înșine. Ori suferința, una din calitățile fundamentale ale suferinței, e că ne obligă să ne oprim. E că ne obligă să stăm de vorbă cu noi înșine. Și cred că mai mult decât durerea fizică, ceea ce îngrozește cel mai mult e frica de a mai sta cu propria ta conștiință. Și de a admite faptul că dintr-o dată, dintr-un om activ, dintr-un om de care au depins proiecte, de care au depins oameni, de care au depins alții, ești obligat să stai, să și depinzi de alții. Dar dincolo de asta, să trăiești realitatea faptului că lumea se mișcă și fără tine. Și în momentul acela, dacă existența ta nu e ancorată în ceva ce transcende realitatea zilei și a nopții care se petrec și fără ca tu să mai fii parte activă a lor, în momentul acela caz în cele mai zdravene văgăuni ale depresiei. Spuneam că totuși existența creștină, trăirea creștină reală, poate să prindă cele două realități. Adică eu care am părtășia cu Hristos, trec prin suferință și rămân același om senin, rămân același om așezat și asta nu se întâmplă decât prin faptul că cineva mă iubește în mod constant.
A trecut deja ceva timp de când facem emisiuni împreună și ne-am legat și putem spune ascultătorilor, chiar ieri am fost într-o vizită la o persoană bolnavă care radia de bucurie și era foarte bolnavă. Cum se explică lucrul acesta?
Într-adevăr, pentru mine a fost nu experiența serie, a fost experiența ultimei perioade. M-aș duce chiar pe luni de zile și a spune că n-am avut o asemenea experiență absolut copleșitoare prin acea uriașă revărsare de bucurie care venea dintr-o părtășie reală cu Hristos. Ce m-a bucurat, stând de vorbă, a fost faptul că sora noastră ne spunea, pentru mine, indiferent că sunt aici sau că voi merge la Domnul, pentru mine Hristos rămâne același. Ceea ce mă ține, ne spunea la un moment dat, e cuvântul. Dacă n-aș avea Biblia, n-aș mai fi fost de mult. Și ai stat și ai zice, păi dacă noi încercăm să ne vindem tot felul de brașoave din astea, păi nu, că o țin copiii, că o ține familia, că o ține, eu știu, poate că își mai păstrează în minte jobul și se gândește că într-o zi se întoarce și asta o face să gândească pozitiv. Ce gândire pozitivă? Gândirea pozitivă vine fundamentat pe o relație autentică cu Hristos. E un om care a trecut prin mai multe operații. e o situație gravă ca stare de sănătate și totuși, în toate situațiile acestea, constanta relației cu Hristos rămâne aceeași. De ce? Pentru că spuneam, până nu vorbi de acest caz, care sunt convins că ne-a marcat pe amândoi într-un fel, spuneam că omul are nevoie de dragoste. Ceea ce te ține, ceea ce te ajută să nu-ți pierzi mintea în mijlocul necazului, e un suflet care să fie una cu sufletul tău. E ca și când ai avea un butoi din ăla de doage de lemn de demult, care în cea mai mare presiune a lui, dacă n-ar avea cercurile acelea de fier în jurul lui care să-l țină, s-ar face tot bucăți. E în momentul în care totul în tine se macină, în momentul în care parcă se cutremură toate temeliile, cineva care te iubește te îmbrățișează și te ține să nu te spargi, te ține să nu explodezi, să nu te fărâmi. Și asta face în mod genial și unic în existență Hristos. El e cel care vine și ne spune: voi sunteți scriși în palmele mele. Pe cei pe care mi-a dat Tatăl vor ajunge la mine și de la mine nu-i va lua nimeni. Hristos îmi dă o grămadă de mărturii, de asigurări, în care îmi spune: eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și putem trăi realitatea aceasta. Dar deja aici intru într-o zonă obligatorie, dar mai rar discutată, a trăirii mistice personale. Nu, umblarea cu Hristos nu e doar teorie, nu e doar predicare de amvon, nu e doar cântare de grup în biserică sau aiurea, e relație. Așa cum familia nu e doar certificat de primărie și slujbe de biserică și chef după aceea la masă, ci familia e relație, e părtășie, e zi de zi trăită cu același om, cu aceeași femeie, împreună, devenind încet dar sigur realitatea de nezdruncinată a existenței tale, familia. Ei, asta se întâmplă în relația cu Hristos. Din momentul în care ne întâlnim cu El și începem să ne apropiem de El și El ni se descoperă nouă pas cu pas, devenim tot mai ancorați. Chiar dacă nu ni se rezolvă situația financiară, chiar dacă nu ni se rezolvă bolile noastre, chiar dacă nu ni se rezolvă problemele noastre de familie sau eu mai știu ce soi ori fi ele, chiar dacă toate lucrurile astea merg în jos, omul cu o relație serioasă cu Hristos e omul care își păstrează un zâmbet interior, care radiază chiar și atunci când boala mușcă adânc din corp sau când necazurile copleșesc.
La finalul acestei emisiuni, cred că ar merita să le spunem ascultătorilor cum putem găsi această bucurie, această bucurie care transcede circumstanțele vieții.
Probabil că asta a fost întrebarea majoră care s-a pus în ceruri atunci când Tatăl a zis: cine va merge pentru noi? Practic Dumnezeu întreabă atunci: cine îi va da omului bucurie? Cine se va duce să-l facă pe om fericit? Cine se va duce să-l readucă pe om în starea bipedă în care să poată privi în sus și să nu se teamă de trăsnet? Și Fiul răspunde zicând: iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeul. Întâlnirea cu Dumnezeu prin Hristos e obligatorie pentru o viață împlinită. E obligatorie pentru o viață, nu o viață creștină. E obligatorie ca să fii om. Ca să fii om întreg, trebuie să-ți cunoști Creatorul, să-ți cunoști rostul pe care Creatorul ți l-a dat și să-l trăiești plenar. Sunt convins că în viața fiecărui om, sau că pentru viața fiecărui om, Dumnezeu are un plan specific și special. Dar ca să ajungi să poți trăi în modul în care Dumnezeu ți-a scris istoria, trebuie întâi să ai o relație cu El prin Hristos. Trebuie, așa cum spuneam mai la început, să ai acea doză sănătoasă de smerenie, în care să vii să-i spui: Doamne, aici sunt, facă-se voia ta. Și din momentul acela, viața începe să se așeze. Omul din lăuntru se liniștește și începe să conteze mai mult decât cel din afară. Iar de aici încolo, Hristos ne face harul să ne bage în seamă, cum ziceam, să ne așeze în biserica Lui, să ne zidească în biserica Lui cea nevăzută, în trupul de slavă al sfinților pe care El îl va înfățișa înaintea Tatălui în ceasul cel mare al judecății și al răsplătirii.
Mulțumim tare mult, Marius, pentru această discuție pe care am avut-o. Astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, am vorbit cu Marius Margea despre bucurie, exuberanță și depresie. Am putea concluziona tot ceea ce am zis în felul acesta. Biserica există pentru a-L face de cunoscut pe Hristos. El este aducătorul unei bucurii permanente, constante, o bucurie care depășește orice munte sau orice vale prin care trecem. Relația personală cu Domnul Iisus Hristos este cea care ne dă putere să mergem mai departe și să fim bucuroși. Vă dorim multă bucurie, o bucurie permanentă, noi din studioul Radio Vocea Evangheliei, Valentin Giurici și Marius Margea.
Doamne ajută!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.